Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho cyklu Labyrintem víry s Tomášem Halíkem. Dnes se nebudeme věnovat žádné knize, ale Templetonově ceně, která v roce 2014 putovala do České republiky. A já zde vítám laureáta této ceny.
Zdravím tebe, Jane, i všechny diváky.
Tomáši, možná bychom měli nejdřív vysvětlit, co vlastně tato cena znamená, jak vznikla, jaký má význam.
John Templeton, americký finančník, podnikatel a štědrý filantrop, britskou královnou povýšený do šlechtického stavu, čili Sir John Templeton, se velice zajímal o etické otázky a duchovní otázky. A došel k názoru, že velmi populární cena, Nobelova cena, je vlastně v něčem jednostranná, že odměňuje především badatele v oblasti přírodních věd. Pak také existuje Nobelova cena míru a Nobelova cena za literaturu, ale že ignoruje tu důležitou oblast lidského poznání, a to je poznání v té oblasti duchovní a náboženské. Proto založil cenu, která měla být jakousi konkurencí nebo mladší sestrou Nobelovy ceny. Dokonce je spojena s finančním obnosem, který každý rok je větší než ta odměna za Nobelovu cenu. A nejprve nazval cenu za pokrok v náboženství. Později se hovořilo o rozvoji duchovní oblasti, tedy mají tím být odměněni ti, kteří nějakým vynikajícím způsobem přispěli k rozvoji duchovní dimenze života, ať už svým celoživotním snažením, svým dílem nebo svými objevy. První nositelkou té Templetonovy ceny se stala matka Teresa z Kalkaty, která byla také nositelkou Nobelovy ceny míru. Druhým byl Roger Schitz, zakladatel komunity v Téze. Pak kardinál Sinens, jeden z významných otců druhého vatikánského koncilu. A pak přišla celá řada dalších osobností. V českých zemích také známá Chiara Lubič, zakladatelka Focolarinu, nebo spisovatel Alexandr Solženicin. Také řada velmi významných přírodovědců, kteří se zabývali nejenom přírodními vědami, například astronomii nebo matematikou, ale zároveň se zasloužili o budování mostu mezi tím přírodovědeckým světem a technickým světem a světem duchovním a náboženským. Těmi posledními nositeli té ceny v těch dvou letech přede mnou byli jeho svatost Dalajláma a také arcibiskup Tutu, oba dva také nositelé Nobelovy ceny míru. Čili ta cena je nesmírně prestižní. Oznámení o té ceně je vysíláno Reuterovou agenturou do celého světa a je s tím spojena také celá řada závazků. Ty kandidáty vybírá velmi pečlivě komise, která je složena z představitelů, tuším 9, nejrůznějších filozofických, náboženských směrů z různých kontinentů, mezi těmi navrhovateli, mezi tou žíry, mezi tou komisí, kdysi byl třeba prezident Bush starší, Margaret Thatcherová a celá řada princezna Juliana a tak dále, celá řada významných osobností. Takže je to dlouhá, pečlivá procedura.
Co tobě šlo hlavou, když jsi poprvé dozvěděl, že jsi nominován a pak, že jsi dostal tuto cenu?
No, když jsem se dozvěděl, že jsem nominován, tak se mě zachvěla kolena, protože jsem si říkal, no kdyby tohle to vyšlo, tak to se nedovedu představit, že bych usedl do téhleté vznešené společnosti těch velikých osobností 20. století. Ale pak jsem si myslel, no to určitě bude vybrán někdo jiný. No ale jednoho dne, bylo to 6. ledna na svátek Zjevení Páně a to byl svátek 10. výročí smrti jednoho z mých duchovních učitelů, otce Jiřího Reinsberga. Já si pamatuju, že když jsem se ráno probudil, tak mě padl zrak na fotografii otce Jiřího, kterého mám na knihovně a vidím na něj z lůžka a řekl jsem si, no dneska je to 10. výročí. No kdo ví, jestli se dneska něco neděje okolo Templetona. Oni říkali, že se nějak ozvou začátkem roku, ale tu myšlenku jsem zapudil. Den proběhl jako obyčejně a pak jsem se chystal na rekviem za otce Jiřího Reinsberga do Týnského chrámu a už jsem vycházel z bytu a zazvonil telefon a tak jsem si říkal, já už mám být na té mši, ale dobře, tak to ještě vezmu. A najednou se ozval doktor Templeton, tedy syn toho již zemřelého zakladatele, a oznámil mě, že jsem byl právě vybrán jako nositel Templetonovy ceny. No já jsem o něm měl a teď mě řekl, no ale bude to velmi ještě spoustu složitých kroků. Teďka to smíte oznámit jenom jednomu člověku, který vám bude pomáhat i s tou administrativou, která bude obrovská s tímhletím. To víte, to je událost, která má mezinárodní význam. A teďka prosím, ale kromě toho jediného člověka, nesmíte to nikomu prozradit a čekejte, my se ozveme a řekneme vám další instrukce. A já se ozvu tak do týdne. No, týden minul, 10 dní minulo a nikdo se neozýval, tak jsem si říkal, no, že by se mi to zdálo, nebo že by si někdo ze mě stropil žert, kdo o tom věděl. Ale pak tedy jsem dostal dopis, kde bylo asi 12 bodů, co je třeba připravit všechny dokumenty, které se mě týkají a že už to mohu říct asi dvěma dalším lidem, kteří by mohli se, že každého, komu to řeknu, musím zavázat přísahou, že bude naprosto mlčet až do okamžiku, kdy to bude oficiálně vyhlášeno a že to bude asi někdy v březnu. Ale do té doby, že je třeba udělat řadu kroků. No, jeden z těch kroků byly dvě návštěvy v Londýně, kde jsem se seznámil s těmi pracovníky Templetonovy nadace a kde jsem natočil několik filmů, takových krátkých rozhovorů na odpovědi na ty big questions, na ty velké otázky, které pokládal Sir John Templeton všem těm laureátům. No, poté mě bylo řečeno, no tak nyní asi 10 dní před tím vyhlášením byste to měl oznámit vaší vládě, protože je to přece jenom událost, která se týká i mezinárodní prestiže vaší republiky, takže jsem se setkal s ministrem zahraničí a s ministrem kultury a oni to velice uvítali, pak jsem měl možnost také to oznámit mému arcibiskupovi a rektorovi univerzity a několik dní předtím, a to všecko bylo pod přísahou a velmi utajeno, jsem měl promluvit s představiteli českých médií, aby na to nějakým způsobem byli připraveni. Ta česká média, myslím, že to pokryla velice hezky. Vyslali zvláštního zpravodaje do Londýna. Takže potom 13. března, zase to jsou taková ta zvláštní výročí, zase to bylo jednak výročí smrti dalšího z mých velkých duchovních učitelů, Jana Patočky. a také rok po volbě papeže Františka, tak na ten den padla ta příležitost, kdy v Londýně na půdě Královské akademie věd byla těm světovým médiím oznámeno to jméno laureáta a já jsem k tomu měl takovou první řeč. Takže to bylo v tom březnu. Zároveň bylo vyhlášeno datum 14. května, kdy se bude konat to slavnostní předání. Hledali jsme prostor, který by byl proto nejvhodnější. Dříve se to odehrálo v Buckinghamském paláci a tu cenu předával princ Filip, manžel královny. V těch posledních asi 10 letech manžel královny už to předal právě tomu synovi Sira Templetona, tuhletu roli. A otevřeli to i širokému publiku. Takže potom zvolili nádherný chrám na Trafalgarském náměstí v srdci Londýna, což je vlastně královský chrám. A tam se konalo to slavnostní předání. Byl jsem rád, že mezi těmi hudebníky, kteří to doprovodili, byl český klavirista Martin Kasík, jehož uchvacující interpret hudby byla velmi oceněna a zase Templetonova nadace tam pozvala chor ze Spojených států, ty, kteří zpívali v tom filmu Amadeus. A pak byla tady velká recepce, přišla tam celá řada osobností britského akademického, politického, církevního života. Od nás z naší republiky přijeli na tu slavnost oba dva kardinálové, Duka a Vlk. Také německá biskupská konference vyslala svého delegáta, takže to byl opravdu slavnostní okamžik, kdy jsem tedy převzal tu medaili a diplom.
Tím to ale zdaleka nezkončilo. Ty máš vlastně s tou Templetonovou nadací další kontakty a možná to ocenění opravdu změnilo nebo aspoň poznamenalo tvůj život.
To určitě ano. Já jednak jsem si uvědomil tu ohromnou odpovědnost, protože kdykoliv na světě cokoliv říkám, tak jsem uváděn jako nositel Templetonovy ceny a těm mým slovům je tedy přičtěna určitá váha, to si člověk musí dobit. A pak je s tím spojena celá řada povinností, protože jsem byl potom nominován do mnoha těch poradních sborů Templetonovy nadace. Templetonová nadace vlastně zaměstnává stovky lidí, má celou řadu grémií, odborných grémií a jsou jí podávány stovky projektů a financuje tedy projekty v celém světě různého druhu. Takže také jedna z těch výsad toho nositele té Templetonovy ceny je, že smí v posledních letech navrhnout nějaký velký výzkumný úkol, který bude ještě zvlášť financován. Takže já jsem dlouho intenzivně pracoval s některými mými spolupracovníky, zejména s docentem Hoškem, na takovém projektu výzkumného úkolu, který by se týkal budoucnosti církve, zvláště ve vztahu k těm hledajícím v tom postkomunistickém světě. My jsme s docentem Hoškem se účastnili jednoho dlouhodobého mezinárodního výzkumu, v jehož čele stojí významný filozof kanadský Charles Taylor a spolupracuje s ním americký sociolog José Casanova, o kterého taky tady vyšly knížky. A takže v tomhletom týmu jsme už léta pracovali a byl to tým, kde vlastně 17 zemí se účastní odborníci na náboženství a mají vytvořit jakousi vizi toho budoucího působení církví v sekularizované společnosti. A já jsem navrhl, aby to zakončení téhleté práce se konalo v Římě, abychom měli možnost určitým způsobem vyjádřit sympatii a podporu těm snahám papeže Františka. A rád bych určil tedy tenhle ten výzkumný úkol na to, aby jsme mohli v té práci pokračovat a zejména, že by to finančně podpořilo ty lidi z té středovýchodní Evropy, kteří nemají takové univerzitní zdroje, jako mají naši kolegové na západě. Takže tenhle ten úkol jsme podali a čekáme teďka v nejbližší době, jestli bude skutečně přijat, aby se mohla realizovat. Pak vlastně jsem dostal nabídku přednášet na jedné z předních amerických univerzit, na univerzitě v Notre Dame, to je také vlastně kryto tou Templetonovou nadací, to stipendium na ty přednášky. No a pak jsem byl pozván také k řadě takových prestižních přednášek po světě. Jedna z nich se tradičně koná v St. Andrew ve Skotsku, na nejstarší skotské univerzitě. A druhá se konala jako úvodní přednáška v sjezdu odborníků na náboženství z celých Spojených států, kde bylo 7000 badatelů. To se konalo v Kalifornii, v San Diego, tak tam jsem měl spolu s tím Charlesem Taylorem úvodní přednášku. No a potom jsme podobné setkání bylo na Karlově univerzitě v Praze na konci roku 2014.
S jakými reakcemi se setkáváš u lidí v České republice?
Já jsem byl vlastně docela pozitivně překvapen. Já jsem samozřejmě očekával nejrůznější projevy závisti, malosti. Ty se dostavili také, že určitá skupina lidí napsala takový hanopis na Templetonovu nadaci, kde mě to potom ukázali, říká, prosím vás, co to tam máte za lidi v té České republice, ale říká, ale ono se vždycky taková špína se najde kdekoliv, takže to byl den, od kterých jsem to čekal, ale jinak já jsem byl vlastně pozitivně překvapen, protože jsem dostal celou řadu velmi hezkých reakcí, dostal jsem oficiální gratulace od české vlády, od nejrůznějších představitelů institucí, jako jsou univerzity v Čechách, Akademie věd, Naučená společnost a tak dále. Pan prezident mě negratuloval, to bývá zvykem v těch ostatních zemích, že vždycky hlava státu gratuluje tomu nositeli, to se u nás nekonalo, ani jsem to nečekal, ale víc mě potěšilo to, že na to reagovala celá řada jaksi lidí, které jsem potkával na ulici, kteří mě zastavili, řekli, máme takovou radost, že jste udělal čest naší zemi. Nejvíc mě dojalo, když jsem jednou pozdě v noci se vracel a čekal jsem na poslední metro od nádraží a ten uklízeč v tom metru přišel a podával mě ruku a říkal, já mám takovou radost, že jste dostal tu cenu. To je přece čest pro nás všechny Čechy. Mě to udělalo strašnou radost, tak to mě téměř vystoupili slzy do očí a měl jsem radost, že to ti lidé takto vnímají, protože já jsem to chápal ne jako nějakou ozdobu na mé hrudi, protože si často říkám v Evangeliu psáno, těžko vejde boháč do království nebeského a tak, abych ověšen těmi metály a těmi nejrůznějšími řády a uznáními, která jsem už ve světě dostal, abych prošel nebeskou branou, aby mě neřekl svatý Petr, no tak už si dostal svoji odměnu na zemi, tady už nic není za to všecko, co si vykonal. Takže já v tomto smyslu si od toho držím takový určitý ironický odstup, ale chápal jsem to taky a vždycky jsem to také řekl při všech těch, při Guardiniho ceně a ceně kardinála Koeniga, rytířském řádu Polské republiky a tak dále. Vždycky jsem říkal, víte, já to chápu také jako ocenění pro ty lidi, kteří mě nějakým způsobem na tuhletu drahu připravovali. Vždyť já jsem byl po stránce mravní, po stránce intelektuální, vychovávám takovými osobnostmi, jako byl Josef Zvěřin, jako byl Otto Mádr, jako byl Antonín Mandl, kněží, kteří prošli dlouhými a dlouhými léty žaláře, mučení, kteří nesměli publikovat, nesměli veřejně vystupovat. Já svým způsobem navazuji na ně a měl jsem velikého učitele, filozofa Jana Patočku, takže to není nějaká moje osobní velikost, my se někdy zdáme velkými, protože stojíme na ramenou obrů, to, kdo si řekl. A já to cítím také tak, že tady vlastně to ocenění patří nejenom mně osobně, ale mnoha lidem, kteří se nějakým způsobem zapsali do mého života, inspirovali mě. Byli to lidé, kteří nesli těžké kříže života. A tak já si myslím, že to, že ta čest patří také a především jim.
Zmínil jsi o tom, že to ocenění je spojeno s poměrně tučnou finanční odměnou. Jak s ní naložíš, nebo jak s ní můžeš vůbec naložit, protože proto jsou jasně daná pravidla?
Ano, proto jsou daná pravidla, že člověk to má využít na rozvoj svého oboru nebo na rozvoj těch myšlenek, za které vlastně tu cenu dostal. Takže bohužel z toho nemohu pomáhat třeba nějaké sociální oblasti. Já jsem udělal, protože mě to přece jenom umožňuje, řadu věcí, které dříve se musel dělat ze své kapsy, různé překlady a tak dále. Takže jsem z těch mých úspor mohl věnovat poměrně značnou část na tu charitativní oblast, ale tyto peníze mohu vynaložit na ten odborný účel, takže já jsem založil takovou nadaci, nadační fond a z toho prostě financuji podle určitých pravidel tyhle ty odborné akce, takže jsem mohl pomoci České křesťanské akademii a také financování některých překladů, cest a tak dále. Takže také přece jenom chci, aby ten fond mě přetrval, takže nedělám takovou tu politiku, že by se ty věci i hned dali. Je dobré, aby také byly uloženy a nesly prostě nějaké prostředky, aby to mohlo pomáhat těmhletěm ušlechtilým cílům po dlouhá léta, aby se ty peníze zhodnotily, aby to přineslo dobré ovoce, ale pro mě osobně tedy víc než ta finanční stránka, s kterou je tedy poměrně dost starostí, to jsem si nemyslel, a administrativní starostí také, tak pro mě je samozřejmě důležitý ten morální efekt, ale to je také svým způsobem určité břímě odpovědnosti, čili otevírá to mnohé cesty, otevírá to, ale zase znamená to, že se množí pozvání k různým přednáškám po světě, no a já se nemohu rozdělit na spoutu halíků, kteří by paralelně jezdili po světě, takže tenhle ten první rok, zejména po tom udělení, byl neobyčejně vyčerpávající a musím příště už přece jenom trošku šetřit silami, takže stojím před tím úkolem přednášet a bádat také teďka po určitou dobu v těch Spojených státech a já doufám, že tam načerpám zase nějaké nové inspirace, nové zajímavé odborné styky a že do toho akademického i církevního vůbec společenského prostředí budu moci přinést něco obohacujícího. Thank you.